Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Ода Азаттык радиосу бүгүн 25 апрель күнгө шаршемби. Парламенттеги коалициялык көпчүлүк баш прокурорлукка Өткүрбек Жамшитовтун талапкерлигин жактырды.
Тилекке каршы прокуратура коррупциянын очогунда отурбайбы?
Беларусь президенти Орусияны жана Батыш өлкөлөрүн сындады.
Мы видим жесткое лоббирование порой.
Биз күчтүү лоббиге, атаандаштарга жасалган кас мамилеге күбө болуп жатабыз.
Таласта өспүрүмдөрдүн жапырт мушташы боюнча кылмыш иши козголду.
Окуучулар үйлөрүнөн жолсо, чыналардан эмнени көрсөсүн, турмуштагы ошону ишке ашыратып.
Бишкектеги Аккула ат майданы качан жаңыланат? Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар топтому менен таанышып алалы. Эрнис Нурматовдо сөз.
Рахмат, саламатсызбы. Ошто өрттөн жабыркаган эки адамдын абалы оор бойдон калууда. Ош шаарындагы 12 кабат үйдөн чыккан өрттөн жабыркаган 6 кишинин экөөнүн абалы оор. Бул тууралуу Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын башчысы Шайырбек Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди.
6 кайрылган да, анан экөө жеңил күйүк жарат алганына байланыштуу биринчи жерде амалгандан кийин үйүнө кетишкен. Төртөө калган, экөө бирөө реанимацияда жатат, өзү билбейт, комада. Ага нейрохирургиялык операция жасалган, мээсинде кан куюлган да. Анан кийин экинчиси ошо сөөктөрү сынганына байланыштуу травматология бөлүмүнө жаткырылган. Ал эми азырынча мындай лечение алат да, анан бир жумадан кийин анын операция жасоо жагы каралат да, чечилет.
Деди Шайырбек Сулайманов. Маалым болгондой 24 апрелге караган түнү Ош шаарынын Жим көчөсүндө жайгашкан 12 кабат үйдө өрт чалган. Өрттүн кесепетинен 6 адам жабыркап ооруканага жеткирилген. Алардын экөө 5-чи кабаттан секирип жиберген. Тилсиз жоону өчүрүүгө өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 5 бөлүмдөн өрт өчүрүүчүлөр жана куткаруучулар тартылып, өрттү 2 саатча убакытта өчүрүлгөн. Өрттүн натыйжасында 5-чи кабаттагы 2 батир коридору жана үй эмеректери күйүп кеткен. Франция менен АКШ Иран менен жаңы макулдашуу түзмөй болушту. Франциянын президенти Эммануэль Макрон АКШ президенти Дональд Трамп менен жолугушкан соң эки тарап Ирандын өзөктүү курал программасы боюнча жаңы макулдашуу иштеп чыгууга токтолушканын билдирди. Француз маалымат каражаттары Макрон менен Трамптын Иран менен учурдагы макулдашуу боюнча бир пикирге келе алышпаганын белгилешти. Шейшембиде Ак Үйдө Трамп француз президенти Эммануэль Макрон менен жолугушканда президенти Дональд Трамп эгер Иран өзөктүк программасынан кайра баштаса, мурда болуп көрбөгөндөй олуттуу көйгөйлөргө туш болоорун эскерткен. Ал 2015 жылкы Иран менен 6 чоң державанын ортосундагы макулдашууну толук кандуу эмес деген. Трамп мурдагы президент Барак Обаманын тушунда жетишилген макулдашууну Тегерандын баллистикалык курал программасын жана Ирандын жакынкы чыгышта куралчан топторду колдоосун токтото албайт деп баалаган. Ирандын президенти Хасан Рохани эгер Вашингтон 2015 жылы жетишилген эл аралык макулдашууну бузса, Кошмо Штаттарга өкүнүп калаарын билдирди. 2015 жылы Иран менен дүйнөлүк 6 ири мамлекет АКШ, Улуу Британия, Франция, Германия жана Орусия Кытай кол койгон документте Тегеран өзөктүк тармактагы аракеттерин чектейт. Бул үчүн Иран Ислам Жумуриятына каршы санкциялар жеңилдетилет деп айтылган. 25 апрелге караган кечинде жана түнкүсүн шамалдын кесепеттери такталууда. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Кечээ 18:00-дон 20:00-го чейин Баткен жана Талас облустарынын аймагында секундасына 14-20 метрге чейин жеткен катуу шамал катталган. Андан Таласта бир нече турак жайдын чатырынын шамал учурган. Баткен облусу боюнча маалыматтар түшүп элек. Мындан сырткары түнү Бишкек шаарында жана Чүй облусунун аймагында да секундасына 20 метрге чейин жеткен катуу шамал болду. Алдын ала маалымат боюнча шамалдын кесепетинен жабыркагандар жок. Бишкекте айрым жерлерде дарактар кулаганы, үйлөрдүн чатырын учуруп кеткени кабарланууда. Кече кеч борбордо аянттагы желек да учуп түшкөн. Борбордо бир катар райондордо жарык да өчүп калган болчу. Шамалдын ылдамдыгы секундасына 24 метр жана андан жогору, ал эми тоолуу райондордо 35 метр жана андан жогору болгондо өзгөчө кырдаал деп аныкталат. Торонтодогу кол салуу боюнча соттук кароо башталды. Канаданын Торонто шаарында автоунаа менен 10 адамды тебелеп өлтүрүүгө шектелген Авкич автобусунун айдоочусунун соту башталды. Канада полициясы анын бул кол салууга барган себебин аныктоого аракет кылууда. Канада полициясынын башчысы Марк Саундерс адамдарды сүзүп кеткен жаран 25 жаштагы Торонтонун жакасында жашаган Алек Минасиян экенин жарыялады. Саундерстин айтымында шектүү бул ишке атайылап барган. Ал окуя болгон жерден полиция тарабынан кармалган. Канаданын коопсуздук министри Ральф Гудейл болсо бул факт боюнча атайын кызматтардын өкүлдөрү кеңешип жатканын билдирди. Ал эми Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо болсо соңку кол салууга терроризм деген версияны четке какты. 23 апрелде белгисиз киши автоунаасын тротуарга айдап адамдарды тебелетип кеткен кырсыкта каза болгондордон сырткары дагы 15 адам жабыркаган. Бүгүн Жогорку Кеңеште өкмөт мүчөлөрү ант берет. Жогорку Кеңештин кезектеги жыйынында премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев баштаган өкмөт мүчөлөрү ант беришет. Парламент ишеним көрсөтпөө аракетинен кийин мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаков 14 апрелде иштен кеткен. 20 апрелде Мухаммед Калый Абылгазиев 30 өкмөт башчы катары дайындалган. Жаңы өкмөттүн курамында тең жарымы жаңы министрлер менен толукталган, ал эми айрымдары мурдагы өкмөттүн курамындагылар калган. Бүгүн Бишкекте салттуу музыка боюнча жыйын уланат. Ааламдашуу шартында улуттук идентүүлүктү сактоодогу салттуу музыканын ролу аттуу эл аралык илимий практикалык конференция Бишкекте улуттук илимдер академиясында бүгүн да уланат.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди. Акыркы кабарларда азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышалыңыздар. Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында бүгүн жамгыр жаап, күн күркүрөйт, тоолуу райондордон нөшөр болуп, кар жаашы мүмкүн. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, Чүй, Талас, Нарын, Ысык Көл облустарында 17-22 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Ош, Талас, Баткен, Жалабат облустарында 10-15 градус нолдон жогору, Ысык Көлдө жана Нарында 13-18 градус. Бишкек шаарында маал-маал менен нөшөр жаан жайт, абанын температурасы 12-14 градус болот. Жогорку кеңештеги коалициялык көпчүлүк баш прокурорлукка Өткүрбек Жамшитовдун талапкерлигин жактырды. Аны бул кызматка президент Сооронбай Жээнбеков сунуш кылды. Буга чейинки баш прокурор Индира Жолдубаева жогорку кеңештин сунушу менен иштен кеткен. Жаңы баш прокурорду шайлоо бул тармактагы коррупцияга байланыштуу доомат сын өтө күчөп турган маалга туш келди. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы баяндайт.
Президент Сооронбай Жээнбековдун Өткүрбек Жамшитовду баш прокурорлукка көрсөткөн сунуштамасын президенттин парламенттеги өкүлү Курманбек Дыйканбаев окуп берди. Анда Жамшитов жетекчилик сапаттарга ээ, бир катар сыйлыктардын ээси экени айтылат.
Кынтыксыз өтүгөн кызмат үчүн нече жолу ведомстволор жана башка сыйлыктар менен сыйланган. Прокуратура органдарынын кызматтерине зарыл болгон кесиптик жана моралдык сапаттарына бар. Өткүрбек Жамшитов жетекчилик сапаттарга жана аны өз ишинде натыйжалуу колдоно алат.
Парламенттеги талкууда прокуратура органдарындагы коррупция тууралуу суроо көп берилди, сунуштар айтылды. Социал-демократтар фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков аны ишин өзүнүн тармагындагы коррупцияга каршы күрөштөн баштоого чакырды.
Элде мындай пикир кетти. Башкы прокурордун башкармалыктардын паранын тарифи 100 000 200 000 долларга чейин деп. Мына ошоктон баштаңыз. Ошондо эл сиздин но кадамыңызга ишенет. Тилекке каршы прокуратура коррупциянын очогунда отурбайбы? Урматтуу кесиптештер, азыртан эле бата үйрөтпөйсүңарбы? Ийгилик каалайм, ийгилик. Эртең келет, эки иш депутатка макулдук бергиле кылмышын козгойт, анан отурасыңар. Ийгилигиңер чийкилик болуп калып. Ошон үчүн мындай жаңы келгенде жакшылап жарга такасыңар, кийин жеңилирээк болот.
Депутаттар Өткүрбек Жамшитовго прокуратура органдары боюнча түшкөн арызаттан улардан майнап чыкпайт деп айтышты. Козголгон кылмыш иштердин басымдуу бөлүгү сотко жетпей калган көрүнүштү эске салышты. Прокурорлор өтө кымбат унаа тээп жүргөнү коррупциядан ачык кабар берет деп нааразы болгон депутаттар да чыкты. Өткүрбек Жамшитов болсо аларга эми иш жаңыча жүрөт деп убада берди.
Буюрса силер колдоп берсеңиздер 10-15 күн ичинде координациялык кеңешти өткөрөбүз. Президент тарабынан коюлган талаптардын аткарылышын ошондой эле мамлекеттик органдардагы коррупциялык схемаларды изилдеп алдын алуу боюнча тийиштүү органдар менен эксперттик топ менен ишти жандандырабыз, эл үчүн кызмат кылабыз деп ойлойм. Кылмыштерди аягына чыгарабыз. Президент өзү ушу арыздаттануулар боюнча дагы аябай сын пикирди айтып басым кылды. Мунун үстүнө биз ишти жаңыртып башка темп менен карап чыгабыз.
Натыйжада коалициялык көпчүлүк баш прокурор кызматына Өткүрбек Жамшитовдун талапкерлигин жактырды. Бир бол фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов аны колдогон себебин азаттыкка мындайча түшүндүрдү.
Талапкерди биз басып өткөн жолун карадык. Ал прокурор соттун жардамчысынан областтын прокуроруна чейин 21 жылда мындай жетиптир. Ал жагын эске алынды негизинен. Анан экинчи жагынан мындай караганда тазарак деген эмеге мындай кошулду көрөк. Бизде үмүт болуп атат. Команда бол партия бөлүнүп калып атат. Эч кайсы ошол жактарда жок экенин бизди гынандырды.
Юстициянын лейтенанты 43 жаштагы Өткөрбек Жамшитов прокуратура органдарына 1997 жылы келген жана 2011 жылга чейин Талас Ош жана Баткенде прокурордун жардамчысы, тергөөчү, прокурордун орун басары өңдүү кызматтарда иштеген. 2011-2015 жылдары Баткен облусунда Лейлик районунун прокурору болгон, 2015 жылдан ушул күнгө чейин Жалал Абад облусу прокурору болуп иштеген. Укук коргоочу Динара Ушурахунова парламент баш прокурор кызматына сунушталган адамга кыска убакыт ичинде эле макул болгонун сынга алды.
Парламент деген ушундай аябай нааразы болгондон кийин ушундай органдаргачы тез арада жарым саатта 1-2-3 суроону берип коюп эле бекиткени туура эмес. Кандай эмелерди карады эле, кылмыш иштерди ошонун баарын тең жакшы карап туруп анан кийин чечим кабыл алса жакшы болот эле. Ким экен ал, кандай адам, анан кийин ага болсо сен тазалайсыңбы? Албетте тазалайм дейт. Жакшы иштейсиңби? Жакшы иштейм, эми жаман иштейм демек беле. Дежурный суроолорго дежурный жоопторду берип атат. Кантип иштейт экен анын баарын тең эми биз деген баарыбызды күтүп отурушубуз керек да. Анан эгерде иштей албаса андай реформаны жасай албай канча жылды жоготобуз.
Ушул жылдын башында Коопсуздук кеңештин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков башкы прокуратураны коррупция менен натыйжалуу күрөшпөй калды, мыйзамсыз жана негизсиз текшерүү көп деп сынга алган эле. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Прокуратуранын иш милдеттеринин бири болуп, мыйзамдуулукту бүт бардык тармактарда көзөмөлдөөчү орган катары кыйноолорду алдын алуу, андай факт катталса кыйноо кылган кызматкерлерди жоопко тартуу болуп дагы эсептелет. Кечээ парламенттеги көпчүлүктө башкы прокурордун талапкерлиги каралып жаткан кезде Бишкекте милициянын кордугуна кабылдым деген жаран адвокаты менен пресс-конференция уюштуруп, прокуратура кыйноо тууралуу арызга көңүл бурбай жатат деп айтып чыкты, президентке кайрылды. Негизи эле кыйноолорду алдын алуу жагынан Кыргызстанда азыр абал кандай болуп жатат? Мына ушул суроонун тегерегинде азыр кыйноолорго каршы улуттук борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов менен маектешебиз. Саламатсызбы, Нурдин мырза?
Саламатсызбы.
Сиз мына жакында эле жер жерлерди кыдырып келдиңиз. Айтып берсеңиз, кайсы облустарды кыдырдыңыздар жана абал кандай экен?
Ага, мен өткөн жумада Талас областын, Скор областын, Нарын областын кыдырып чыктым. Азыр ойлоп атам, 30-дан кийин Баткен, Жалал Абад, Ош жака барып келем. Бүгүнкү күндө эми мен бул үч областка барганымдын себеби бул эме болчу, мага маалымат келип аткан жашоо шарттары кыйыныраак болуп атат, өзгөчө көйгөйлөр бар деп. Мисалы айта кетсем, мисалы Чолпон Ата шаарындагы жайгашкан убактылуу кармоочу жайда ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайы болгону 5 кишиге эсептелген убактылуу кармоочу жай. Эми ага күнү 36 иш бар болчу. Эми бир эле киши бул көп эмес, бир лимит болуп калды. Бул өзгөчө көйгөй, бул ошо 36 кишинин 18 кишинин иштеринде тиешелүү документтер жок. Кармалып жатканын негизинде тактап айтканда алар бар, бирок соттун чечимдеринде убактысы мөөнөтү өтүп кеткен да. Демек менин оюм боюнча булар азыр мыйзамсыз кармалып жатышат. Мисалы айта кетсем, ошо 18 кишинин документтеринде мен ошондо 16 апрелде барып атсам 13 апрелге чейин көрсөтүлгөн мөөнөт бар соттун чечими менен. Демек уже 3 күн мыйзамсыз кармалып жатат. 3 күндөн тышкары дагы 4-5 айга чейин былтыр 2017 жылдын декабрь айынан бери жаткандар бар. Мен эмне үчүн сот системасы ушундай иштеп атат түшүнбөй атам. Бул түздөн түз ички иштер министрликтин күнөөсү эмес. Мен ойлойм, бул сот системасынын күнөөсү депчи. Булар убагында чечимдерин беришпейт.
Нурдин мырза,
кандай көйгөй, тиги эмеде дагы, Нарында дагы бар, Кочко районунун убактылуу кармоочу жайына барып келдим. Болгону 5 киши экен, 5 кишиден мыйзамсыз жатышат да. Экөө 24 тергөө изоляторуна апарылышы керек болчу, бирок арабастан эмеде экен, убактылуу кармоочу жайда экен.
Нурдин мырза, башкы прокуратурада кыйноолорго каршы атайын бөлүм ачылганын билебиз, ошол органдын жардамы тийип жатабы?
Ага, тура бул атайын бөлүм ачылган 15 жыл биздин сунуш менен ачылган. Биз жылдык баяндама көрсөткөнбүз. Ушундай бөлүм ачылыш керек, кажети бар деп. Бөлүм өзүнчө бөлүмдү ачсак, булар иштеп атат. Эми канчалык тиешелүү деңгээлде мен так айта албайм, анткени деген 15 жыл жаңы эле ачылганда кылмыш, козголгон кылмыш иштери пытка боюнча, кыйнал боюнча эки эсе көбөйгөн. Дароо эле бир жылдын ичинде. Бирок жергиликтүү органдарда азыр көзөмөл анчалык жакшы эмес да. Ушул башкы прокуратура жактан көзөмөл катуураак болгондо туура эмес начар иштеп аткан прокуратура кызматкерлерин жоопко тартканда тартиптик жоопко алабы, кандай жооп болот, ошондой кишилер жумуш оңолмок. Анткени деген мынакей мына сандарымды айтып берейин.
Ошону сурайын дедим эле, жалпы абал кандай болуп жатат? Кыйноолор азайдыбы, көбөйдүбү?
Абал ошол жакшы эмес, жакшы эмес. Мен ачык эле айтам,
сандарды айта кетесизби бир?
Жыл сайын мынакей 16 жылда 400 ашык арыз түшкөн башкы прокуратура. Ошонун ичинен козголгон кылмыш иш болгону 18 болду. Демек ошол 10% жетпей жатат да. Биздин мынакей ошол 18 козголгон кылмыш иштин 9 улуттук борбордун билдирүүсү боюнча козголгон. Бул өтө аз. Сот системасы дагы ошо канча иш байрап атат, алардыкы дагы 10% жетпейт. Ушул кылмыш иши сотко жетип, аягында өкүм чыкпай эле да.
Бул эми жана прокуратурада ачылган, башкы прокуратурада ачылган бөлүм боюнча айттыңыз э. Жалпы эле Кыргызстан боюнча сиздерге арыздангандар, мына кыйноого кабылдык дегендер, жарандар көп болуп жатабы, азайдыбы?
Эми биздики арыздын саны биздин жумушубуздун көрсөткүчү эмес, анткени деген биздики мандат так такыр башкача, биздин укуктарыбыз чектелген. Анан көбөйдүбү же азайдыбы болгонун айта кетсем, мынакей 4 жылдан бери бизге жылдан жылга санын арыздын саны көбөйүп жатат. Бул эми кыйноо фактылар көбөйүп атабы же азайып атабы дагы деп айта албайбыз. Анткени биз канчалык алдын алуу барып жүргүзсөк, ушул убактылуу кармоо жайларга тергөө изоляторунда, ошондон дагы сан көбөйүшү мүмкүн. Бул биринчиси. Экинчиси, арыздардын санын көбөйүшү бул элдин бизге ишеними жогорулап эметкени да.
Кайрыла баштагандары э.
Ооба, кайрыла баштаганы.
Чоң рахмат сизге, Нурдин мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңкы Азаттык менен телефондон түз байланышта кыйноолорго каршы улуттук борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов болду. Уктуруубузду улантабыз. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен тааныштырып өтөлү. Ошто турак үйдөгү өрттөн жабыркаган эки адамдын абалы оор бойдон калууда. Франция менен АКШ Иран менен жаңы макулдашуу түзмөй болушту. Кечээ кечинде жана түнкүсүн катуу шамалдын кесепеттери такталууда Канаданын Торонто шаарындагы автоунаа менен адамдарды тебелеп кеткен окуя боюнча соттук кароо башталды. Жаңы өкмөт мүчөлөрү жогорку кеңеште бүгүн ант беришет. Бүгүн Бишкекте салттуу музыка боюнча жыйын уланат. Ошентип, Беларусь президенти Александр Лукашенко жылдык кайрылуусунда Орусия менен Батыш өлкөлөрүн сындады. Ал Москваны Беларусь товарларын Орус базарына киргизбей жатат деп күнөөлөсө, Батышты соода согушун тутандырды деп айыптады. Авторитардык лидер деп мүнөздөлгөн Лукашенконун парламентке же Беларусь элине жасаган жылдык кайрылуусунун урунтуу жерлери менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Слушайте, что только они не творят.
Лукашенконун 24 апрелде түз алып көрсөтүлгөн парламенттеги кайрылуусу баш аягы 1 саат 20 мүнөткө созулду. Анда Беларусь президенти өлкөнүн ички маселелеринен тарта бир катар глобалдык көйгөйлөргө чейин өз пикирин билдирип, айрым өлкөлөрдү сынга алды. Ал Белоруссияда өндүрүлгөн продукциялардын 2/3 экспортко чыгарыларын белгилеп, кайрадан Евразиялык экономикалык биримдиктеги өнөктөшүнө, расмий Москвага Беларусь товарларын Орус рыногуна киргизбей жатат деген кине койду.
Вопросы допуска наших товаров на российский рынок.
Биздин товарларды Орусиянын рыногуна киргизүү маселеси тажатып бүттү. 20 жылдан бери жалпы базар түзөлү деп айтып келебиз. Бирок азык түлүк же энергетика сыяктуу тигил же бул тармактарда графиги бар сыяктуу эле көйгөйлөр чыгып жатат. Азыр буларга миграциялык жана чек ара маселелери да кошулду. Евразиялык экономикалык биримдиктеги топтолуп кеткен маселелерди карап чыгып, конкреттүү чечимдерди кабыл алып, аларды кынтыксыз аткаруу керек. Биз же алдыга жылабыз, же жылып жаткандай гана түр көрсөтөбүз. акыркы вариантка жол берилбеши керек.
Лукашенко былтыркы жылдык кайрылуусунда да Орусияны Евразия экономикалык биримдигине үстөмдүк кылууга аракеттенүүдө деп сындаган. Андан мурдараак уюмдун чек арасында айрым өлкөлөр өз рыногун коргоо аракети менен экинчи өлкөнүн укугун тебелеп жатканын айткан. Кремль Лукашенконун акыркы сынына азырынча жооп бербесе да, Орусия, Беларусь, Армения, Казакстан жана Кыргызстан мүчө болгон Евразия экономикалык биримдигине байланыштуу айтылган сындарды буга чейин четке аккан. Кантсе да Александр Лукашенко бул жолку кайрылуусунда Орусия менен Беларусьтун биримдиги дале маанисин жоготпогонун, керек болсо татаал эл аралык кырдаалда эки өлкөнүн өнөктөштүгүнүн мааниси өскөнүн белгиледи. Беларусьту 1994 жылдан бери башкарып келе жаткан жарандык эркиндикти чектеген үчүн сынга кабылган Лукашенко Орусияга киргизилген санкциялар өз өлкөсүндө кыйга өтпөстүгүн кошумчалап, батыш өлкөлөрүн соода согушун тутандырды деп айтты.
Мы видим жесткое лоббирование порой.
Биз күчтүү лоббиге айрым учурларда жеке экономикалык жана саясий кызыкчылыктарды таңуулоо көрүнүштөрүнө атаандаштарга жасалган кас мамилеге күбө болуп жатабыз. Улуттук эгоизм өнөктөштөрдүн кызыкчылыгын көз жазымда калтыруу, эл аралык нормаларды тепселөө дүйнөлүк башкы оюнчулардын саясатынын ажырагыс бөлүгүнө айланды. АКШ күчтүү протекционизм саясатын карманып, Кытай менен күрөшүп жатат. Орусияга каршы ири санкция согушу жүрүп жатат. Океандын ары жагынан келген кеңештен улам Евробиримдикте чыгыш тараптагы коңшубуздун мунай рыногунда иштеген өз компанияларында чектегенге чейин барып жатат.
Работающая на нефтяном рынке с нашей восточной соседкой.
Лукашенко 1994 жылы өлкөнү туңгуюктан алып чыгам деген ура менен бийликке келген. Андан бери дээрлик чейрек кылым өттү. Биз дале ошол туңгуюктабыз деп билдирди чындыкты айт кыймылынын лидерлеринин бири Андрей Дмитриев. Европа биримдиги Беларуска киргизген санкцияларын 2016 жылы жеңилдеткен. Буга саясий туткун деп мүнөздөлгөн бир нече адамдын абактан бошотулушу түрткү берген. Ошол учурда Лукашенконун өкмөтү 2017 жылы жумушсуз жарандардан салык алууга каршы уюштурулган акцияларды күч колдонуп баскан үчүн кайра сынга кабылган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга келсек, Таласта мектептин бүтүрүүчү класстарынын өспүрүмдөрү менен мектепти мурда бүткөндөрдүн жапырт мушташына катышкандар боюнча кылмыш иш козголуп, окуяга тиешеси бар 2 бала убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ал эми 2 окуучуга бычак сайганы айтылып, бирок кийинчерээк өзү да ичинен жараат алганы аныкталып, ооруканага жаткырылган 20 жаштагы баланын абалы оор, бирок туруктуу экени маалым болду. Теманы жеринен кабарчыбыз Альбина Сулайманова улантат.
Талас шаарындагы номер 5-чи мектептин 11-чи классынын окуучулары менен ушул эле мектепти былтыр бүткөндөрдүн мушташы дүйшөмбү күнү түштөн кийин мектептин ичинде орун алган, ага жалпысынан 20 бала катышканын Азаттыкка мектеп директору Алтын Үмөталиева билдирип, окуя боюнча төмөнкүлөргө токтолду.
Саат 1:30 биздин 11-чи класстын окуучуларыбыз сабакта тарашат. Анан алар 1:30 ишке чыгып кетип бараткан учурда 99 жылкы балдар, былтыр бүткөн балдар чогулуп турушуптур дейт. Алардан качып биздин балдар мектеп үстүнө катышат да, мектептин ичине кирип келишет. Балдар артынан кууп келип, анан кийин муну коридордон эле киргизиштей коридордон жанагындай окуя болду.
Натыйжада бүтүрүүчү класстын 2 окуучусунун бири оң, бири сол бутуна бычак жеген. Ал эми өспүрүмдөргө бычак шилтеген деп шектелип жаткан 20 жаштагы Бекзат аттуу бала ат тепкенин айтып, кийинчерээк өзү да ооруканага кайрылган. Чолпон Мамбетов атындагы Талас облустук оорукананын директору Нурдин Усупбеков балдардын саламаттыгы боюнча буларды айтты.
Амбулаториялык жардам алгандан кийин үйүнө жөнөтүлгөн. 3-чү бейтап диагнозу тупая травма живота, разрыв тонкого кишечника, перитонит деген диагноз менен. Учурда реанимация бөлүмүндө дарыланып жатып атат, акыбалы оор, бирок стабилдүү.
Дарыгер кошумчалагандай, бейтап дагы 10 күндөй ооруканада болот. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 234-чү беренеси бейбаштык менен иш козголуп, окуяга тиешеси бар 2 бала убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин Азаттыкка Талас облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Алмазбек Жумабеков билдирди. Жумабеков бул берене менен айыбы аныкталгандар 5 жылга чейин эркиндигинен ажыратылышы мүмкүн экендигин кошумчалады.
Тергөө амалдары жүрүп атат. Жаш балдардын оюн бир жерге алып келиш өтө кыйын. Мен ойлойм, бул үстөмдүк кылып, тигилерге күчүлүк кылып, басымдык кылып, биздин айтканын, убайсаңар деген маалыматтан келип ушул инцидент болуп атат да.
Калайман мушташка күйөө болгон 11-нчи класстын окуучусу Чыңгыз Жумабеков бычакташууга чейин жеткирген мушташ бири-бирине чоң сунуу, улуусу кичүүсүнө үстөмдүк кылуудан келип чыкканын мынтип түшүндүрдү.
Мисалы күткөнүбүз чыгып баратканда Норвежке 99-жылкы балдар кирип келди. Кирип келгенден кийин Нурзин деген балабызды чакырып калды. Анан кийин ошо менен ызычуу болуп эле биз бөлүштүрүп атканда бычак менен сайттар ошо менен качып кетишти.
Ким сайтты?
Бекзат. Бекзат деген бала ал больница жатыпты. Токойго бизди чакырганбыз, барбай койгонбуз. Анан ошончо мектепке келишти.
Жагдай боюнча тараптардын ата-энелери менен байланышуу мүмкүн болгон жок, ал эми байкоочулар өспүрүмдөрдүн жапырт мушташуусу таласта илгертен эле көндүм адатка айланганын айтышууда. Бирок бычак ала чуркаган көрүнүш сестен теттейт, жергиликтүү педагог Таалай Каскеев.
Окуучулар үйлөрүнөн жолсо, чыналардан эмнени көрсөсүн, турмуштагы ошону ишке ашырат да, мынакей көрөттөр акыркы мушташуу бул жанагы бычак менен болду. Бул көрүнүштөр бизди мисалы лично мени аябай коркосун деп.
Белгиле кетсек, шаардагы номер 5-чи мектептин имаратына видео көзөмөл коюлган эмес. Жада калса, мектептеги балдардын коопсуздугуна көз сала турган күзөтчү да жок. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Эми Бишкек шаарындагы Аккула ат майданын реконструкциялоо иштери дагы эле колго алына элек. Буга белгиленген каражаттын бюджетке кире электиги жана ипподромдун айланасындагы менчик объектилердин өз ара соттошуулары аякта элеге себеп болууда. Ат майданы жайгашкан 57 гектар аянтты былтыр жогорку сот Бишкек шаар мэриясынын карамагына өткөрүп берген. 40 жыл мурда курулган Аккула майданын оңдоо керектигин президент Сооронбай Жээнбеков өкмөт башчы болуп турган кезде айткан болчу. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Акула майданынын директору Канат Дөөлөтбаков ипподромго байланышкан сот жараяндары аягына чыга электигин айтууда. Ал канчага созулары да белгисиз. Ипподром жалпысына мамлекеттин карамагына өттү деген чечим чыкканы менен ат майданынын тилкесинде жанаша жайгашкан объекттер дагы деле жеке тараптардын колунда. Дөөлөтбаков ал объекттерге бир нече ат сарайлар, жеке үйлөр, кампалар кирерин айтып, жалпы жонунан 45 объект жеке менчик колго өтүп кеткен дейт. Ошентсе да ал ипподром 54 гектар аянт менен мамлекетке кайтарылганын чоң жеңиш катары сыпаттады.
Мэриянын балансында азыр ремонттор, космический ремонт болду. Мэриянын күчү менен
мындай өкмөт бөлөт мына деп эле аны берилет
бөлөт деп ошол эми стадияда разработкада буюрса бөлүнөт го. Муну буюрса келечекте наращивание болот да, бүт бары
узартуу
болот, реконструкция болот.
Туура бир жыл мурун Нооруз майрамына карата ипподромдо өткөн ат оюндарынан кийин ал кездеги премьер министр Сооронбай Жээнбеков Аккуланын абалы менен өзү келип таанышып, оңдоо жана жаңылоо ишин тездетүүнү тапшырган. Реконструкциялоого 300 миллион сом талап кылынары эсептелип да чыккан. Сооронбай Жээнбеков 2017-жылдын 9-чу майында ипподромго экинчи ирет келип, 300 миллион сом бюджеттик эмес фонддон чегериле турганын көкбөрү оюн көргөнү келген эл алдында шаардана кылган эле. Ал Аккула ат майданы 2017-жылы курулуш иштери бүтө турган социалдык маанидеги объекттердин катарына киргенин да айткан. Бирок арадан бир жыл өтсө да ипподром ошол кейпинде турат. Көкбөрү федерациясынын аткаруучу директору Султан Бекташев Кыргызстанда улуттук ат оюндарынын түрлөрү жылдан жылга өнүгүп жаткандыктан бир гана Бишкек шаары эмес, бардык облустарда жок эле дегенде бирден ат майдан куруу мезгил талабы болуп калганын айтат.
Керек бизге негизи, конечно, көкбөрү өнүгүп келаткандан кийин бизге ар бир областта чоң-чоң ипподромдор керек да. Себеп дегенде көкбөрү өнүгүп азыр региондордо аябай кызыгуу пайда болуп атат да. Командалар түзүлүп жаңы, алар командаларга шарттар түзүлүш керек.
Былтыр эсептелген 300 миллион сом быйыл ат майдандын бир ыптасына эле жетээр айтылууда. Жаштар иштери дене тарбия жана спорт агенттигинин жетекчисинин орун басары Канат Арпачиев Азаттыкка билдиргендей, Бишкектеги жалгыз ипподромду реконструкциялоо үчүн азыркы тушунда 700 миллион сом керек. Аккула ат майданынын тардыгынан ири майрамдык турнирлерде көрүүчүлөр трибуна кабатпай, аянтты курчап, атүгөл бак тарактарга чейин чыгып алып оюнду көрүү кадыресе көрүнүш болуп калды. Ушундайдын айынан көрүүчүлөр улакчылардын алдында тебелене да калып, жаракат алган учурлар да жок эмес. Ушул күндөрү Аккулада Бишкектин 140 жылдыгына карата оюндар өтүп жатат. Мындан тышкары май майрамдарына карата борбордук ипподромдо чоң турнири белгиленген. Оюнга катышып жаткан көкбөрүүчүлөр ипподром быйыл оңолоо оруна ишенишпейт. Алар мамлекет быйыл улуттук спортко бөлүнгөн бар каражатын күздө өтчү көчмөндөр оюндарына жумшайт деп болжошууда. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Көчмөндөр оюндарын деле 4 жылда бир өткөрүшү керек деген дагы сунуштар айтылып жатты эле. Өткөндө интернетте кызуу талкууланып, кадырман угармандар Азаттык радиосунун эртең менен эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү ушуну менен соңуна келип жетти. Бишкекте саат 10 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар? Одо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 25 апрель. Борбордук шайлоо комиссиясы мандат алыш үчүн өзү жөнүндө жалган маалымат берген талапкерлерди кылмыш жообуна тартуу жөнүндө сунушун даярдап жатат.
Жоопкерчиликке тартылат деген айрым нормаларды биз сунуштап атабыз.
Орусиянын Казакстан менен чек аралаш аймагындагы жайгашкан кыштактын жашоочулары Казакстанга кошулууну каалашат.
Нету ни дороги, ни магазина, ни школы.
Бизде мектеп да, жол да, эч нерсе жок.
Сузактын Кара Чолок айылындагы Исмаил атындагы орто мектептин башталгыч класстарынын окуучулары айыл тургунунун үйүндө билим алып жатышат.
Аябай класстар таар, айласыздын иши болуп атат да.
Кененирээк ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 минуталык программабызда токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алды менен адаттагыдай эле соңку кабарлар топтому Эрнис Нурматовдо сөз.
Рахмат, саламатсызбы. Ошто өрттөн жабыркаган 2 адамдын абалы оорбойдон калууда. Ош шаарындагы 12 кабат үйдөн жабыркаган өрттөн жабыркаган 6 кишинин 2-өөнүн абалы оор. Бул тууралуу Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын башчысы Шайырбек Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди.
Бирөө реанимацияда жатат, өзүн өзү билбейт, комада. Ага нейрохирургиялык операция жасалган, мээсинде кан куюлган. Анан кийин экинчиси сөөктөрү сынганы байланыштуу травматолог бөлүмүнө жаткырылган. Ал эми азырынча мындай лечение алат да, анан бир жумадан кийин анын операция жасоо жагы каралат да, чечилет.
Деди Шайырбек Сулайманов. Маалым болгондой 24 апрелге караган түнү Ош шаарынын Жим көчөсүндө жайгашкан 12 кабат үйдө өрт чыккан. Анын кесепетинен 6 адам жабыркап ооруканага жеткирилген. Алардын 2-ө 5-чи кабаттан секирип жибергени айтылган. Тилсиз жоону өчүрүүгө өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 5 бөлүм тартылып, өрт 2 саатча убакытта өчүрүлгөн. Бул ортолукта 5-чи кабатта 2 батир үй эмеректери менен кошо күйүп кеткен. Армениядагы оппозициянын лидери Никол Пашинян нааразылык акцияларын дагы өткөрүүгө чакырды. Бул тууралуу билдирүүнү ал 25 апрелге караган түнү кечирээк Facebook-тагы баракчасына жазды. Пашиняндын айтымында бийлик Серж Саргсяндын премьер-министрлик кызматтан кетүүсүн жөн гана Саргсянды сүрөгөн Армения Республикасы партиясынын башкаруусун сактап калуу үчүн колдонуп жатат. Никол Пашинян 25 апрелде премьер-министрдин милдетин аткаруучу Карен Карапетяндан, парламент спикери Арам Бабалояндан жана көпчүлүк коалициянын башчысы Ваграм Багдасаряндан телефон чалуу күтөөрүн белгиледи. Буга чейин Карен Карапетян 25 апрелге белгиленген Пашинян менен жолугушуу болбой калганын билдирген эле. Дүйшөмбүдө 10 жылдан ашуун бийликте туруп кайра өкмөттүн башына келген Серж Саргсян элдин каарынан улам кызматтан кетүүгө мажбур болду. 25 апрелде Пашинян премьер министрдин милдетин аткарып жаткан Карен Карапетян менен жолугуп, саясий системадагы кийинки өзгөрүүлөрдү талкуулайт деп кабарланган болчу. Бүгүн Жогорку Кеңеште өкмөт мүчөлөрү ант берет. Жогорку Кеңештин кезектеги жыйынында премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган өкмөт мүчөлөрү ант беришет. Парламент ишеним көрсөтпөө аракетинен кийин мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков 19 апрелде иштен кеткен. 20 апрелде Мухаммедкалый Абылгазиев 30-үнчү өкмөт башчы катары ишин баштаган. Жаңы өкмөттүн курамында тең жарымы жаңы министрлер менен толукталган, айрымдары мурдагы өкмөттүн курамындагылар да калган. Бүгүн Жогорку Кеңештин жыйынында ошондой эле Сербия жана Чили республикаларынын өкмөттөрү менен Кыргызстан өкмөтүнүн ортосундагы дипломатиялык, расмий же кызматтык паспорттордун ээлерин визалык талаптардан бошотуу жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу да мыйзам долбоорлору каралат. Бүгүн Бишкекте кыймылсыз мүлккө байланыштуу тегерек үстөл өтөт. Кыймылсыз мүлккө күрөөнү онлайн режимде каттоо деп аталган жыйын Бишкек шаарында Орион мейманканасында болот. Бул тууралуу юстиция министрлигинен кабарлашты. Тегерек үстөлдө кыймылсыз мүлккө каттоо жана аларды күрөөгө коюу боюнча автоматташтырылган системанын иши жана бул жааттагы реформалар тууралуу сөз болот. Иш чараны юстиция министрлигинин кыймылсыз мүлктөрдү каттоо борбору дүйнөлүк банк менен чогуу уюштурат. Ага аталган мекеменин, коммерциялык банктардын жана каржы кредиттик ишканалардын өкүлдөрү катышат. 25-апрелге караган кечинде жана түнкүсүн болгон катуу шамалдын кесепеттери такталууда. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Кечээ 18:00 20:00 чейин Баткен жана Талас облустарынын аймагында секундасына 14-20 метрге чейин жеткен катуу шамал катталган. Андан Талас районунда бир нече турак жайдын чатырын шамал учурган. Баткен облусу боюнча маалыматтар түшө элек. Түнү Бишкек шаарында жана Чүй облусунун аймагында да секундасына 20 метрге чейин жеткен катуу шамал болду. Алдын ала маалыматтар боюнча шамалдын кесепетинен жабыркагандар жок. Бишкекте айрым жерлерде дарактар кулаганы, үйлөрдүн чатырын учуруп кеткени кабарланууда. Кечээ кеч борбордо аянттагы желек учуп түшкөн. Борбордо бир катар райондордо жарык да өчүп калган. Бишкекте борбордун 140 жылдыгын белгилөө салтанаты башталды. Бишкек шаарынын мааракесине карата Свердловск районундагы шаардык Умуралиев атындагы Жунсуке театрында Жунсуке киноситанын Каркаранын канаты пьесасы коюлат. Иш чара саат 2:00 башталат. Шаардын 140 жылдыгына арналган пьеса ушул эле жерде 28-апрелге чейин көрсөтүлөт. Борбор калаанын мааракесине карата салтанаттар ушул күндөрү шаардын башка жерлеринде да өтөт. Негизги иш-чаралар 29-апрель күнү болот. Бул күнгө Бишкектин борбордук аянтында чоң концерт даярдалууда.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарлардын айрымдарын. Абарай тууралуу маалымат азыр. Бүгүн Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында жамгыр жаап, күн күркүрөйт, тоолуу райондордон нөшөр болуп кар жаашы мүмкүн. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, Чүй, Талас, Нарын, Ысык Көл облустарында 17-22 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалабат, Баткен, Жалабат облустарында 10-15 градус нолдон жогору, Ысык Көлдө жана Нарында 13-18 градус. Бишкек шаарында маал-маалы менен нөшөр жаан жайт, абанын температурасы 12-14 градус. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы Сагындык Келдибаевди Жогорку Кеңешке Республика Ата Журт фракциясынан депутат кылып каттап 24-апрелде мандат тапшырылды. Ал вице-премьер-министрлик кызматка кеткен Алтынай Өмүрбекованын ордуна келди. Буга чейин айрым маалымат каражаттары Келдибаевдин кош жарандыгы бар экени, Орусиянын да жарандыгын алганы тууралуу кабар тараткан. Мандат алууда жарандыгы маселе жараткан учурлар буга чейин дагы болгон. Кыргызстанда мындан улам борбордук шайлоо комиссиясы өзү жөнүндө жалган маалымат берген талапкер кылмыш жообуна тартуу жөнүндө сунушун даярдап жатыптыр. Теманы токтосун Шамбетов улантат.
Боршайкомдун мүчөсү Гүлнара Журабаева Айда Саляновнын ордуна келе турчу Клара Кабиловага дагы ушундай маселеге байланыштуу мандат берүү созулуп жатканын белгилеп, Келдибаевдин иши кандайча тез арада чечилип калганына кызыкты.
Азыркы кандидат боюнча официалдуу түрдө элчилик кагаз берди. Эмне жарандыгынан чыгып алган деп. А Клара Самат боюнча элчилик, Россиянын элчилиги кагаз берди, ушул жерден сураган эмес деп. Ну, сураган эмес болсо, менимче ага таянып жаңагы мандатты тапшырсак болмокту. Бирок менин коллегаларым алар башкача ойлойт.
Ал эми борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова Келдибаевге мандат берүүдө мыйзам бузуу жок экенин белгилеп, Клара Кабилованын кош жарандуулугу бар жогу иликтенип бүтө элек экенин билдирди. Мандаттуу болгон эл өкүлү Келдибаев кош жарандыгы бар деген маалыматтар чындыкка коошпой тургандыгын, муну душмандарынын чагымы катары баалады.
2006-жылы Россиянын жарандыгын алгандыгым анык, ошондой эле калган мигранттардын катарында. Андан кийин мен Жогорку Кеңешке депутаттыкка барыш үчүн тапшырыптыр, анан кийин шайлоого барган.
Бирок социалдык тармактарда талапкерге 2014-жылы берилген Орусия элчилигинин справкасынын чын түгүнү боюнча талкуу токтой элек. Буга чейин жогорку кызматтардагы аткаминерлер дагы кош жарандуулук боюнча сынга кабылып, ал тургай депутаттык орунан кол жууган эл өкүлдөрү болгон. Быйыл жыл башында Казакстанда аткезчилик боюнча шектелип кармалган Жогорку Кеңештин депутаты Дамирбек Асылбек уулун бул өлкөнүн тышкы иштер министрлиги казак жараны деп маалымдаган. Парламентке жарандуулугу шек жараткан адамдардын шайланып келүүсүнө бөгөт коюу максатында борбордук шайлоо комиссиясы депутат болуш үчүн тапшырган документтеринде жалган же жасалма маалыматтар аныкталган талапкерлерди кылмыш жоопкерчилигине тартуу сунушун даярдап жатышат. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова.
Туура эмес маалыматтарды камтыган документтер берилген учурда жоопкерчиликке тартылат деген айрым нормаларды биз сунуштап атабыз.
Кыргызстанда аткаминердин кош жарандуулугу билинип калган учурда мандатынан ажырап же кызматынан алынганы болбосо эч кандай деле жоопкерчиликке тартылбайт. Ал эми шайлоо мыйзамдарына ылайык талапкер болуш үчүн Кыргызстандын жараны экенин көрсөткөн паспорт жана соттолбогондугу тууралуу негизги документтер жетиштүү. Борбордук шайлоо комиссиясынын мурунку төрагасы Акылбек Сариев өз жөнүндө жалган маалымат берген талапкерди жазага тартуу үчүн азыркы мыйзамдар деле жетиштүү деп эсептейт. Бул мыйзамдар иштебегендиктен бүгүнкү көрүнүштөр орун алып жатат.
Үдөмү кагаздарды же фальсификация болсо анда текшерүү мыйзамдар, ченемдер бар мыйзамдачы? Жокко тартуу боюнча. Эгер негизги болсо аны тартыш үчүн текшерүү органдарга кайрылса, алар текшерүү иш чаралары алып берет дагы ошонун негизинде жокко тартса болот азыр деле. Башка маселе мунун эч кимге кереги жок го. Башка мыйзамдарды бар нерсени эле кайра бир шайлоонун мыйзамына кире берген бул өзү туура эмес да. Парламент кирген депутаттын өзүн моралдык жагын кандай сезип атат? Маселе ошондо турат да. Эгер өзү мыйзам чыгаруу органына барып аткандан кийин буга чейин мыйзамдарды бузган жокпу, бузуп келдиби?
Кыргызстанда саясатчылардын кош жарандуулугун текшерүү мүмкүн эмес. Болгону атайын кызматтар кайсы бир аткаминер жөнүндө конкреттүү арыз түшкөн маалда гана текшере алышат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Мына ушул макалада козголгон теманы улай эми кезекте кайрадан кесиптешим Эрнест Нурматовго узатам. Ал Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмоновду кепке тартты.
Курманбек мырза, мына Жогорку кеңешке жаңы депутаттар мандат алууга келгенде эле алардын жарандыгы жөнүндө дайыма суроо пайда болуп атат. Негизи эле ушул ар бир мандат берүүгө келгенде эле ушул жарандык кош жарандуулук маселеси чыгып жаткан себеби эмнеде болуп атат? Могу жогорку кеңешке келаткан талапкерлердин жоопкерчиликсиздигиби, бул эмнеден кабар берет?
Анын себеби ошолор ошо Россияда башка мамлекетте жашап иштеп анан ошол мамлекеттердин паспорттарын алган болсо, эгер ошол мамлекеттин граждандуулугунан чыгып анан кийин келсе анда болот. Эми бизде мыйзам боюнча башка мамлекеттин жарандары деп аны ошол саясий партиялар тизмет түзүп атканда дагы ошолор такташ керек болчу. Башка мамлекеттин граждандуулугу жарандыгы болсо ал киши бизде депутат боло албайт. Эгер жарандуулуктан чыгып Россиянын жарандыгынан чыгып анан келсе бул жака анда болот. Бирок ошол партиялык тизмелерди түзүп атканда дагы ошолорду ошо партия лидерлер, саясий кеңештер ошо тизмет түзгөндөр ошого көңүл буруп ошону тактап аныктап коюш керек эле. Тилекке каршы андай болуп атыптыр да, ушундай маселелер козголуп атты.
Азыр мына сиз да айтып атпайсызбы ошо мыйзамдык жагынчы, анан мынау адистер дагы белгилеп атышат, ошо шайлоо мыйзамдарында ал так көрсөтүлгөн, ошол эгер кош жарандуулук болсо ага мандат берилбей жогорку кеңешке келбеш керек депчи. Бирок ошого барып аткан кишилер деле билет да, эми парламентке ошол талапкерлигин коюп атканчы алар эмне үчүн жашырып коюшат анда муну?
Эми ал баягы алардын абийиринде деп коелу да. Мисалы мына Россиянын мыйзамдары боюнча, шайлоо жөнүндө мыйзамдары боюнча башка мамлекеттин жарандуулугун жашырып койгону үчүн чыгарат. Эмеденчи? Шайлоого киргизбейт, мандатта берилбейт. Эгер башка мамлекеттин граждандуулугу бар, менде жарандыгы бар деп башынан арызында көрсөтүп жазса анда иштеге болбойт. Анан жанагы соттуулугу барлар дагы соттуулугун жашырып койгон үчүн алынып салат да мандат берилген болсо, же болбосо мандат берилбейт. А эгер аны жашырбай айтып эметсе аларга шайланууга мүмкүн. Только жана оор кылмыштан башка эркинен ажыратылган болбосо, түрмөгө кесилген болбосо да. Мына ошондой Россиянын мыйзамдарында ошондой айрым нюанстары каралган, ошо жарандуулук боюнча дагы. А бизде жок. Бизде жөн эле граждандуулук болсо башка мамлекеттики болбойт.
Мындан оорураак жоопкерчиликтерди киргизиш зарыл эмеспи бул? Эми ар бир эле жолу ушундай проблема боло берсе?
Жок, жок. Эми буга баягы бул эми кылмыш жасады деп айтыш кыйын булардычы. Эми турмушка, шартка байланыштуу башка мамлекетке барып жашаганбыз, иштегенбиз, паспорт алганбыз, анан негизи тегибиз кыргыз, тиги бу деп ошентип айтышат да эми.
Бирок жарандуулугун жашырып койгон үчүн ошол шайлоо кодексинде жоопкерчиликти караш керек да, партиялык тизмеден чыгарыш керек и мандат берилбеш керек.
Жанагы акыркы эле жана депутат Асылбек уулу боюнча сөз чыкпадыбы? Жанагы Казакстанда кармалып анан ал кийин Казакстан жараны, Казакстан өзү биздин жаран деп анан аягында келип мандат алынды. Ушуга окшогон жагдайларда бул баягы эл аралык деңгээлде бир мындай Кыргызстанды уятка салып коюп аткан жокпу?
Эми албетте Кыргызстандын парламентин, Кыргызстан бийлигине кандайдыр бир деңгээлде бул сөзсүз түрдө көлөкө түшүрөт да. Анан эми ошонун баарысын баягы мыйзам боюнча, мыйзам талаптарын сактабаган эмес да. Ал Амирбек Асылбек уулу бул мына кылмыш иши козголуп Казакстанда кармалгандан кийин чыгып атпайбы анын жарандуулугу? Ага чейин эч ким билген эмес да, ага чейин эч ким билген эмес. Бул Кыргызстандын жараны болуп эле жүргөндө, анан Казакстан баягы спорттук мелдештерге катышып жүргөн, тренировка кылып жүргөн мезгилдерде Казакстандын жарандуулугун алган турбайбы? Тигилердин айтуусу боюнча.
Убактыңызды бөлүп маекке чыгып бергениңизге чоң рахмат.
Болуптур мага.
Кесиптешим Эрнис Нурматов Жогорку соттун мурдагы төрагасы Курманбек Осмонов менен маектешти. Уктуруубуздун экинчи бөлүгүнө өтөр алдында соңку окуялардын учкай мазмуну менен тааныштырып өтөлү азыр. Ушто турак үйдөгү өрттөн жабыркаган эки адамдын абалы оор бойдон калууда. Франция менен АКШ, Иран менен анын өзөктүк курал программасы боюнча жаңы макулдашуу түзмөй болушту. Кечээ кечинде жана түнкүсүн болгон шамалдын кесепеттери такталууда. Канадада автоунаа менен адамдарды тебелеп кеткен окуя боюнча соттук кароо башталды. Жаңы өкмөт мүчөлөрү бүгүн жогорку кеңеште ант берет. Бүгүн Бишкекте салттуу музыка боюнча жыйын өз ишин улантат. Ошондой эле бүгүн Оштун Алай футбол клубу менен Тажикстан Истиклол клубу күч сынашат. Аймактагы окуялардан эми Орусиянын Казакстан менен чек аралаш аймагында жайгашкан Дувановка кыштагынын жашоочулары Казакстанга кошулууну каалашат. Алардын айтымында айылда жашоого эч кандай шарт жок. Бийлик бизди унутуп калды деген жергиликтүүлөр Казакстанга кошулса жашоо жакшырат беле деген үмүтүн жашырышпайт. Элиза Кененбаева баяндайт.
Омск шаарынан Дувановка кыштагына чейинки аралык 140 чакырымды түзөт. Айылга 20 чакырымдай калганда асфальт дээрлик жок. Жергиликтүүлөр айткандай, жол менен кошо бул аймактагы цивилизация да аяктайт.
Нету ни дороги, ни магазина, ни школы.
Бизде мектеп да, жол да, эч нерсе жок, суу дагы жок. Бизди жөн эле таштап салышкан. Казакстан болсо бизден 1.5 чакырым алыстыкта жайгашкан.
Деген Сергей Мали жергиликтүү активист. Ал жакында эле райондук бийликтин өкүлдөрү менен жолукканда кыштакты Казакстанга өткөрүп берүүнү сунуштаган. Чек аранын ары жагында жашоо кандай экенин билбейт. Ошентсе да азыркыдан начар болбойт деген ойдо. Кыштакта 50 түтүн бар. Балдар 17 чакырым алыстыктагы мектепке барып келе окушат. Почта жарым-жартылай иштейт. Кокустан бирөө ооруп калса же чукул кырда ал жер алса, тиешелүү кызматтардын келишин күтпөй деле койсо болот дешет айылдыктар. Алардын бири Лариса Мухина анткен менен салыкты убагында чогултуп кетишерин белгилейт.
А спрашивают, за что мы платим? Мы налоги-то платим.
Биз салыкты эмнеге төлөйбүз? Баарын төлөп жатабыз да. Жыл сайын машина үчүн маселен салык төгөбүз. Төлөбөй көрчү. Айыппул салышат, сотко да берип жиберишет. Мен бир жолу 16 рубль кем төлөп койгонум үчүн ишим сотко өтүп кеткен.
Жергиликтүү тургундардын айтымында айылды Казакстанга кошуу демилгесин бийлик көйнөгүнө жабышкан уйгакча да көргөн жок. Елена Вирбур саттуу айым бийлик алардын арманын угууну да каалабаганын айтып кейийт.
И даже обидно то, что когда приехали сюда представители.
Бийликтин өкүлдөрү бул жака келгенде бизди жөн гана кыйкырган жоон топ катары кабыл алышканы өкүндүрөт. Чындыгында биз көйгөйлөрүбүздү айтып жаттык.
Мы ничего такого естественного не просили.
Коңшу Юрьевка айылында жайгашкан айыл өкмөттүн башчысы Владимир Табачников болсо, ат тезегин кургатпай, эки күндүн биринде барган активист Сергей Малийди көргүсү жок. Бул иретте ал нааразы болгондон көрө өлкөнүн бүтүндүгүн ойлоого кеңеш берди.
Ну, Сергей Васильевич, пусть для начала бы.
Сиз нааразы болгондон көрө алгач дүйнөдө эмне болуп жатканын көрсөңүз боло. Өлкөбүздө кырдаал кандай экенин билбейт. Билесизби? Алгач өлкөнүн бүтүндүгүн жана коопсуздугун ойлош керек ко.
Дубановканын жашоочулары жок дегенде айылдагы жалгыз дүкөндүн иштетилишин же коңшу Казакстанга кирип чыгып азык-түлүк алганга уруксат берүүнү талап кылып жатышат. Жергиликтүүлөрдүн айтымында мурда эки мамлекеттин чек аралаш аймагында тургандар бири-бирине эркин каттап турушчу. Азыр андайга тыюу салынган. Орусия Казакстан чек арасынын жалпы узундугу 9000 чакырымдан ашат. Казакстан менен Орусия Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгонуна карабай, эки тараптын элине атайын көзөмөл өткөрмө бекеттеринен гана өтүүгө уруксат берилген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстандагы окуяларга келсек, Сузактын Карачолок айылындагы Ысмайыл атындагы орто мектептин башталгыч класстарынын окуучулары айыл тургунунун үйүндө билим алууда. 2012 жылы эски мектеп авариялык деп табылып, 15 жыл мурун башталган мектептин жаңы имаратынын курулушу бүтпөй токтоп турат. Айыл тургуну уулун үйлөнтүп, турак жай менен камсыздоо максатында мектеп администрациясынан үйүн бошотуп берүүнү талап кылып жатат. Жагдайды жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов барып көрүп келди.
Карачылок айылындагы 4 бөлмөлүү эски там быйыл кыштан тартып 100 окуучу билим алган мектепке айланды. Азыр мында номер 54-чү Ысмайыл атындагы орто мектебинин башталгыч класстарынын окуучулары экини өмөт менен окуп жатышат. Эки бөлмөсү окуу канасы болсо, калгандары ашкана жана мугалимдердин усул канасы катары кызмат кылууда. Мектеп директорунун орун басары Аида Жакыпбаева имараттын тардыгына карабай окууну үзгүлтүккө учураткан жокпуз дейт.
Биздин Карачолоктун эли арызданышып, балдардын коопсуздугуна ким кепилдик берет деп, биздин мектепте окуу ал эски корпуска окуганга тыюу салынып, анан акимге, губернаторго кайрылып, анан ушул өзүбүздүн айылдагы айылдын тургуну Мирланын акенин ушу үйүн сурап алып, уруксат алып, айыл өкмөтү акимчиликтен келип көрүшүп, анан уруксат берип, ушу январь айынан бери балдарды окутуп атабыз бул жерде. Аябай класстар таар, айласыздын иши болуп атат да.
4 айдан бери төмөнкү классынын окуучулары короосунда жылкы байланган, мал кой багылган имаратта билим алууда. Үйдүн кожоюну уулун үйлөө максатында окуучуларга берген турак жайын кайра бошотуп алууну талап кыла баштады. Айыл тургуну Мадыш Акушев жаңы окуу жылынан тартып ата-энелер балдарын мектепке жибербөө талабын айтып жатканын билдирет.
Үйдүн ээси мындай өнөрдөгү жагдайга карап убактылуу берген. Эми быйыл баласы үйлөнүп эме турмушта, анын да бөлүш керек болуп атат. Мына жаңы окуу жылына башталгыч класстагы 4 класс бар. Булар кайка барып окуйт, кандай болот, биздин ушул биягы куда адам болуп атат, анан ушул бийликте турган адамдардан да.
Үйдүн кожоюну саналган Мирлан Маниев бул багытта Азаттыкка интервью берүүнү каалаган жок. Карачолок айылында 300 чукул окуучу билим алган номер 54-чү Ысмайыл атындагы орто мектебин имараты эки корпустан турат. Биринчи корпусу 1936 жылы колхоздун конторасынын базасында уюшулуп, экинчиси 1985 жылы элдик ашар ыкмасында курулган. 82 жыл мурда салынган имаратта 2012 жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги авариялык абалда деп бүтүм чыгарган. 5 бөлмөдөн турган имараттан быйыл кышында окуучулар айыл тургун үйүнө чыгарылганы менен мугалимдер дале кооптуу имаратта кала берүүдө дейт башталгыч класстардын мугалими Гүлай Шамшиева.
2012 жылы МЧС тарабынан бул мектепке балдар окулбасын деген чечим чыккан. Бирок ошол мектебибиз мынакей бүгүнкү күндө балдар жок, бирок мындай бүт мындай тамчы таанып мектебибиз мындай абалда.
190 окуучуга ылайыкташкан жаңы мектептин имаратынын курулушу 2003 жылы башталган. Түрткү берүүчү грантын эсебинен 4 миллион сом бөлүнүп, бир жылдан соң имараты тургузулган боюнча калып кеткен. 2012 жылы айылдык мигрант жаштардын жана жергиликтүү бийликтин салымы менен чатыр жабылып, жанына спорт зал курулуп берилген. Курманбек айыл өкмөтүнүн башчысы Дайырбек Бакиров 2 жыл аралыгында мектепти пайдаланууга беребиз деген ишенимдүү оюн айтат.
Пүтпөй келип, анан кийин ошол жерден иштеген фирманын жетекчиси өтүп кетип, аркам мындай болуп, анан элдердин ашар жолу менен ал мектеп ашар жолу менен үстү жабылган өзү. Анан эми кайра азыр былтыр проектке кирип, анан проекттен баштаганда эми бул проект боюнча ошо биринчи үстүнөн башталат деп былтыр ошо кайра ошо мурунку жабылган үстүнө ачып башкадан жаңылашты да азыр.
Жалал Абад облусунун аймагында 467 жалпы билим берүүчү мектеп жана 9 жеке менчик билим уясы жайгашкан. Учурда 36 кооптуу деп саналган мектепте окуучулар окуп эле жатышат. 6 мектептин курулушу көп жылдардан бери токтоп турса, 21-инде курулуш иштери жүрүп жатат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунун кабарчыларынын назарына түшкөн окуялар мына ушулар болду. Ал эми гезиттер эмне жөнүндө жазып жатышат? Гезит баянга кезек берели, анда микрофондо Шалөйүк Дүйшеев.
Рахмат. Бүгүн Майдан, Багыт жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Майдан гезити ачыгын айтканда деген рубриканын алдында Жээнбеков эмнеге эмитине де кидальщик атай башташты деген баш макала менен ачып, кечээ күнү эле республикадагы кадыр баркы 3% чектин ашпаган досун сүйрөп колдоп, керек болсо коңшулаш өлкөлөрдүн президенттер менен урушуп жүрүп шайлоодо добушу 53% ашышына чоң салым кошкон, чечүүчү ролду ойногон экс президентти минтип аз убакыттын ичинде Китай тетип кеткени кайсы адамгерчиликке сыят? Мунун эмнеси эрдик? Бул кадамы жигитчиликке жатабы? Бул биринчиси, деп жазып, экинчиси катары шайлоо алдындагы теледебатта коррупция менен күрөштү, 35 коррупционерден баштайм дегенден бери убакыт өтүп жатканын, айткандар камал электигин, үчүнчүсү Сапар Исаковду кетирген менен өкмөттүн 90% мурункулардын эле калганы элди ренжитип салганын, мындан тышкары парламентти күн карама кылганга жетишкенин, төртүнчүсү шайлоодо мыкты саясатчыларды эл уулдарын куп гана пайдаланып марага жеткенден кийин кидай тетип таштап кеткенин, бешинчиси акыркы кездерде эл арасында мамлекеттик иштерге иниси Асылбек Жээнбековго ийлигишип, экинчи Жаныш Бакиев болгусу келип жатканын көп маалымат булактары жаза баштаганын, бул жаман коңгуроо экенин, мындайды элибиз эми эч качан көтөрө албастыгын жаңы президент Сооронбай Жээнбековдун эсине салды. Майдан кести андан ары бешилик деген, Жээнбеков жада калса Манас Арабаевди кетире албаса кантип коррупцияны жоет деген, саясий туткундарды чыгарса ажого жакшы болмок деген, Бишкек мэри Албек Ибраимов 30 жылга камалабы деген суроого 5 жарандын жообун, жаңы өкмөттүн курамы тууралуу ой пикирлердин топтомун, коомдук ишмер Кайып Шердин 9 Тородогу алтын чыгарган ишкананы эл өрттөгөн эмес, аны кимдир бирөөлөр атайын өрттөгөн деген, коомдук ишмер Эдил Байсаловдун Позор сага Илим Карыпбеков, өз каалооң менен кызматыңан кетип кал деген, Макмал алтын комбинатынын жумушчуларынын президент менен өкмөт башчысына кайрылуу катын, коомдук ишмер саясат талдоочу Сабыр Мукамбетовдун Сооронбай Жээнбеков өзү шайлоо учурунда айткан 35 коррупционерди камап кан кустурсун, болбосо эл эсинде сөзүндө турбаган президент катары калат деген маегин, академик Абдыган Эркебаевдин биринчилер же коомдук ишмерлердин кайраткерлери деген, коомдук ишмер эркин журналист Кытайбек Романовдун президент Сооронбай Жээнбековго жазган Кудайды тааныбай, элди тебелеп көнгөн соттор камалбаса Кыргызстан жоголуу коркунучуна кептелди деген кайрылуу катын жана башкаларды окурмандарга тартуулады. Багыт кесинен сиздер кезектеги шоу Сапар Исаков алыс чуркасы жигиттерден экен деген, Албек Ибраимов иштен кетет деген, датка кеминден да коррупция чыгабы деген, Барат Баярекеевдин абал ушул деген, депутат Рыскелди Момбековдун Сапар Жумакадырович парламентте принциби жок, бизди саясий өлүктөр отурат деди, биз бүгүн ошону далилдеп жатабыз деген, Мурат Мусакеевдин парламент тарасын деген сөз депутаттардын түн уйкусун бузуп жатыптыр деген, алтын өндүрүүчүлөргө жан тарткан бийлик элди ойлойбу деген, депутат Зарылбек Рысалиевдин Бабанов тебелеген кадыр баркымды кайтарып алдым деген, таланттуу акын Абдыжапар Эгембердиевге кыргыз эл акыны деген ардак наамды берип койсо туура болмогун айтышкан обончу Алимбек Коробаевдин, белгилүү окумуштуу Советбек Байгазиевдин, жазуучу Айдарбек Сарманбетовдун пикирлерин, Мурат Мусакеевдин депутаттарды багууга 786 миллион сом бар, ал эми майып балдарды баккан ата энелерге 470 миллион сом табылбайбы деген макала маектерди, жазуучу Барат Баярекеевдин Мен сага өлүм алып келем аттуу повестинин улантысын окуйсуздар. Вечерний Бишкек гезити Чернобыль кыргызстандыктардын көзү менен деген, ток уурдагандар токтосун деген, топостор биз үчүн чоочун эмес деген макалаларды жана башка материалдарды жарыялады. Ушун менен бүгүнкү гезит баяны соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге, Шалөйүк Дүйшеевдин басма сөз баяны биздин сайтыбызга дагы жарыяланат. Азаттык чекит орг дарегибиз. Кадырман угармандар, сиз Азаттык радиосунун толкундасыздар.
Азаттык социалдык тармактарда. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, Ютуб каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор, Азаттык Плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Каректе Евразия сыяктуу теле долбоорлордун архивиндагы таап көрсөңүз болот. Эгер видеолорду YouTube'тан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылыңыз. WhatsApp'тагы номерибизди дагы бир жолу кайталай кетейин. 0550 98 87 55. Ушуну менен Азаттык радиосунун 25 апрелдеги эртең мененки эфирлеринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жеттик.